Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Ve studiu usedla ekonomka Ilona Švihlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Co přinese doba pointervenční? Nakolik jsme chudí a nerovní? A co přinesla schůzka amerického a čínského prezidenta? Jen zlomek otázek v dnešním, jak to vidí. Vítejte.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Centrální banka před týdnem přestala bránit koruně v posílení pod 27 korun za euro. Někdejší guvernér banky Singer říká, že intervence byla dobře odvedená práce, zavedl by ji znovu a dramata nečeká. Jaký je pohled vás, paní docentko? Dramata a katastrofické scénáře, kteří někteří předpovídali, se zatím nestaly.
To je pravda, ten odchod z toho kurzového závazku proběhl poměrně klidně. Já bych se tady vůbec neshodovala s tím, že ta intervence byla úspěšná. To musím říct, že jako tohleto mám velký problém obhájit vůbec její logiku v tom listopadu 2013, ale je pravda, že ten odchod proběhl klidně. Trošku přece jenom byly obavy, protože tady byla ta zkušenost švýcarská. Pravda, my nemáme finanční sektor švýcarský, ale přece jenom jistá podobnost tam byla a tam to bylo skutečně drama. Tam ten švýcarský frank během jednoho dne posílil asi o 40%, takže prostě vyletěl. Švýcarská centrální banka totiž ten kurzový závazek uvolnila jaksi šokově. Ještě těsně předtím říkala, jak na tom trvá, jak to neudělá. A místo toho zavedla vysoce záporné úrokové sazby. Takže se často hovoří potom už o švýcarském šoku nebo o šoku švýcarského franku. Tohle se u nás nestalo, ta koruna zatím tak nějak prostě posiluje, což se asi dalo čekat, prostě ty fundamenty ekonomiky jednoznačně budou směřovat, byť asi s nějakými výkyvy k pevnější koruně a asi se zdá, že ti investoři se budou těch korunových aktiv zbavovat postupně, to znamená, že to nepůjde ani najednou, protože prostě ten náš trh není tak velký jako švýcarský a nemůžeme čekat, že prostě když se všichni té koruny začnou zbavovat, tak otázka je potom, kdo to bude kupovat. Samozřejmě ten náš trh je prostě menší. Takže prozatím to probíhá klidně. Já jsem se dívala i na ten zahraniční ohlas, protože už pár dní předtím se tomu tématu poměrně intenzivně věnovali třeba Financial Times, jako už tak nějako vyhlíželi trošku jako supy, co bude s tou korunou a vlastně to prozatím všichni hodnotili kladně. Dokonce jsem zaznamenala, i myslím, že na Bloombergu, taková vyjádření, že když chcete opustit kurzový závazek, podívejte se na ČNB, jak to proběhlo klidně, takže zatím spíše kladné hodnocení, ale je to prostě otázka pouze toho odchodu, no, neřeší to vůbec to, proč vlastně ta umělá devalvace koruny byla zavedena.
Ještě bych se vrátila možná alespoň krátce k té logice, o které jste se zmínila. Není to svým způsobem smysl existence centrální banky, to, že dělá tedy měnovou politiku, že přistoupila k tomuto
jistě,
kroku?
To je její úkol a většinou má stanoveno i v zákoně, jakým způsobem, nebo řekněme, určité údaje přesnější tam mohou být stanoveny, ale samozřejmě, že tam je ta cenová stabilita. Otázka ovšem je, do jaké míry k tomu, že se přibližuje nebo možná dokonce i přestřeluje ten inflační cíl, tož bývá většinou kolem těch 2% u nás, i třeba u Evropské centrální banky, tak do jaké míry k tomu přispěla ta intervence. Já teda ať koukám, jak koukám, tak to moc nevidím, protože podle mě ten mnohem větší podíl na to má nárůst cen energií, především ropy a samozřejmě řekněme nějaká mzdová dynamika, ale že by k tomu přispěly prostě ty intervence, když se podíváte ještě na minulý rok, tak jako ta inflace, ten průměr byl někde pod 1%, takže jako to hodnocení bych skutečně tímto způsobem úplně nebrala. A něco podobného řeší Evropská centrální banka. Je to ještě komplikovanější, protože tam samozřejmě ty míry inflace se liší poměrně dost v těch jednotlivých členských zemích, takže tam ta otázka odchodu z té uvolněné měnové politiky je taková ještě politicky spornější.
Podle některých ekonomů největší chybou bylo, že intervence začaly prý o rok později, než měly a o něco později i skončily.
Já bych je vůbec nezaváděla, nevím, jestli o rok dříve, 2012, tam samozřejmě situace byla trošku jiná, ale já si prostě myslím, že jako ten kurz v tom tomhle ohledu. Jako rozumím tomu, proč byl použit, já bych to neudělala, prostě protože ten kurz má pro nás i další velice jako významné dopady vůbec na tu makroekonomickou situaci a to je ta funkce toho kanálu dohánění. A ve chvíli, kdy se prostě jakoby vrátíme na 27 korun za euro, tak vlastně mažeme určitou část té konvergence, toho přibližování se k těm vyspělým zemím a mě na tom hlavně prostě vadí ta politika toho, jako, že budeme dál levní. Jo, to je něco, co, jako, o čem mluvím už mnoho let, prostě ta ekonomika láce a vlastně levná měna je jednou ze součástí té politiky a to si myslím, že je prostě fundamentálně špatně pro zemi, která by si měla klást ambici toho, že se bude přibližovat těm vyspělým zemím, nikoliv se jim vzdalovat.
A přibližovat euro, padla nyní ta varianta euro, vzdali jsme se nebo naopak přiblížili. Já jenom připomenu, že někdejší guvernér České národní banky Zdeněk Tůma během svého šéfování této bance v roce 2008 navrhl jako jeden z možných termínů přijetí eura v roce 2019.
Tak ono už těch termínů padlo tolik.
Padlo mnoho.
Ono samozřejmě je potřeba minimálně technicky vědět, že je nutné 2 roky vlastně před přijetím eura, minimálně 2 roky být v tom evropském měnovém kurzovém mechanismu, kde by ta měna byla už navázaná na euro a neměla by devalvovat. Může revalvovat, to se stalo Slovákům, a nesměla by devalvovat. Takže tam minimálně jsou 2 roky předtím nějaký časový posun, který je potřeba vnímat. Je pravda, že tyhle ty debaty se nutně znova objevily, že bychom měli zavést euro a směřovat k tomu. Já tenhle názor nezdílím. Jednak jsme ztratili podle mě právě 3 roky, kdy ta koruna měla posilovat, to znamená přibližovat se alespoň trošku té paritě kupní síly, která je někde na 19 korunách za euro, což samozřejmě nečekám, jako že to takhle úplně dopadne, ale prostě minimálně jít tím směrem a ten současný kurz je někde 26,70 nebo kde, tak si prostě představme, že tímhletím vydělíme naše penze, naše úspory, naše platy samozřejmě a to by prostě znamenalo vstupovat do eurozóny jako chudý příbuzný. A to vůbec nehovořím o tom, že podle mého názoru, a nejen teda podle mého, je eurozóna jako vrcholně nepovedený projekt, takže jako já patřím těm, kteří jako říkají ano, nemáme výjimku, jako třeba Dánové, kteří si ji vymohli v Maastrichtu, ale jako já bych to oddalovala co možná nejdéle a možná to oddálíme až do té doby, kdy ta eurozóna se rozpadne a pak to nebudeme muset vůbec řešit.
Jak se vyrovnají nyní exportéři s tou ztrátou, řekněme, měkkého polštáře? Slabá koruna jim od listopadu 2013 pomohla zvýšit vývoz o více než 600 miliard korun.
No, to je právě to, že prostě ta slabá měna sice může takhle pomáhat exportu, to je pravda, otázka jakému exportu samozřejmě, protože to typicky prostě bude pomáhat tomu exportu cenové konkurence, to znamená toho, čeho myslím, že máme v české ekonomice dost, jo, typicky práce ve mzdě, prostě dovezu, smontu, vyvezu a konkuruju na základě toho, že jsem levný. Exportéři mě nebudou mít rádi, ale já si prostě myslím, že ten kurz musí posilovat a vlastně být jedním z nástrojů, který bude nutit, říkám jedním, ne jediným, který bude nutit tu českou ekonomiku k té vyšší přidané hodnotě, protože jinak se prostě nedostaneme z toho modelu láce, který tady máme 25 let. Jinak samozřejmě s tímhletím exportéři, myslím, že ve velké většině počítali, ty odhady víceméně všechny říkali, že se to stane ve 2. kvartálu, stalo se to na samém začátku 2. kvartálu, ale myslím, že tak víceméně exportéři na tohle byli připraveni a hedžovali se proti téhleté situaci, takže tam si myslím, že zas takový šok není, ale prostě spíš skutečně potřeba najet na tu linii pozvolného posilování koruny a doprovodných opatření, která s tím souvisejí.
Jaké výhody naopak může posílení koruny přinést firmám?
No, já bych nehovořila jenom o firmách, jo. To je, myslím, že trošku jako omezený pohled. Silnější měna obecně by měla reflektovat silnější pozici té země v nějaké mezinárodní dělbě práce a tím pádem takový strop, někdo říká bič, to je možná silný, právě na to, aby ta ekonomika byla nucená se rozvíjet spíše tou cestou ne cenové konkurence, ale prostě konkurence tím, že je schopná vymýšlet něco unikátního a uspět s tím na zahraničních trzích a že prostě není v té pozici země rozvojové, která je úspěšná jenom protože je levná, nebo jenom protože je levná v kombinaci, že je vedle Německa. To znamená, ten přínos pro tu ekonomiku je z toho hlediska trošku širší, znamená to samozřejmě i vliv na právě přibližování mest a platů, takže to má takový jakoby široký dopad. Je to ale velká změna. Je to velká změna a je to úplně hodně jiný způsob uvažování, než tady těch 25 let byl. To znamená, není už to uvažování typu postavíme tady sklad a to bude jako vrchol toho, čím se zapojíme do mezinárodní dělby práce. Jo. To je úplně prostě něco jiného. A teď samozřejmě otázka, aby i ty ostatní nástroje, nejenom ten kurz, na to byly připraveny, včetně pomoci samozřejmě firmám a exportérům, aby měli větší šanci se na tu vyšší přidanou hodnotu dostat.
Jak se to vlastně projeví v tom každodenním životě u běžného občana?
Tak u běžný občan asi ocení, že třeba bude levnější dovolená, a že když vycestuje, tak si bude připadat jako menší žebrák než předtím. Samozřejmě to bude mít i tyhle dopady. Má to dopady na dovoz toho, co bychom stejně museli dovést, to znamená nutně samozřejmě ceny energií, že jo, zemní plyn, ropa minimálně, samozřejmě i na ty komponenty, bohužel, které teda se k nám permanentně dováží. Je to prostě posílení té vnitřní, respektive vnější kupní síly koruny, to znamená, to občané tohleto mohou reflektovat pozitivně. Já prostě vidím ty makroekonomické dopady a skutečně potřeba, abychom se tímhle tím směrem vydali. Říkám, podle mého názoru jsme ztratili zcela zbytečně 3 roky.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
V mnoha státech výrazně vzrostla příjmová nerovnost. Jak je na tom naše země? Společně s Finskem a Slovinskem máme nejnižší příjmovou nerovnost v celé Unii. Podle statistiků jsou ale u nás velké rozdíly ve mzdách. Tak jak je vlastně možné tvrdit, že patříme mezi nejvíce rovnostářské společnosti?
Tak musím s potěšením konstatovat, že poslední dobou se koná velké množství akcí, které se zaobírají tématem nerovnosti chudoby v souvislostech. Skutečně podle těch oficiálních statistik, které eviduje Eurostat, že to je příjmová chudoba, tak Česká republika je úplně na konci toho žebříčku ve smyslu nejnižší příjmové nerovnosti. A ono to bohužel někdy vede k tomu, že téma se podceňuje až bagatelizuje. Ve smyslu, tak vlastně žádná chudoba tady není, tak se tím nebudeme zaobírat. A to není přece jenom úplně přesný pohled, protože pořád tady samozřejmě ta chudoba je. Já bych upozornila alespoň na jeden takový meteorologický zádrhel, že velmi často v těch šetřeních se neberou v úvahu takzvané nestandardní domácnosti. To znamená ty různé ubytovny a prostě lidé, kteří bydlí v tom, co je nestandardní domácnost, nějaké přístřežky a samozřejmě lidé bez domova. To je úplně mimo tu statistiku. A stačí, když se člověk projde po Praze a vidí, že to jaksi je možná mimo statistiku, ale ne mimo realitu. To znamená, že tahle ta kategorie jakoby není vidět, ale to neznamená, že neexistuje a zase je to problém, který je potřeba řešit. Tam mzdová nerovnost a i další kategorie nás skutečně spíše staví do té východní části Evropy než do té západní. My se k tím tak rádi hlásíme, ale jako fundamentálně prostě ekonomicky tam nepatříme. A to je potřeba si na rovinu říci. Jedním z těch ukazatelů je třeba, jak se rozděluje ten produkt u nás. Jo, když se podíváme na to, jak se rozděluje to, co se tady vytvoří, tak typickou složkou těch vyspělých zemí je, že více jde na náhrady práci a menší je ten hrubý provozní přebytek, řekněme zisky velmi hrubě. No, a u nás to je přesně obráceně. U nás je větší ten hrubý provozní přebytek, ty zisky, co jde na tomu kapitálu, a menší je ta část toho, co jde na ty mzdy. To je typicky východní znak teda z tohohle hlediska. Tohle je taky prostě potřeba vnímat v těch souvislostech a stejně tak ta mzdová diferenciace u nás existuje, ne, že neexistuje. Ono se o ní nehovoří, protože potom samozřejmě určité dorovnání se děje přes ten sociální systém, plus zase některé věci nejsou úplně dobře viditelné, jako by jsou schované. Jo? Třeba u těch příjmů máte, že třeba někdo má i třeba vysoké příjmy a on taky může mít vysokou hypotéku. A potom vlastně žije v chudobě, ale není to vidět z té statistiky. Jo? A takových háčků je tam prostě mnohem víc. Samozřejmě je tady ten kontinuální problém toho, že spousta lidí, kteří pobírají dávky hmotné nouzy, mají na sobě exekuci, často ne jednu. Jo, a potom ta motivace návratu na pracovní trh třeba je mizivá, protože prostě proč byste šel, když vám to všechno seberou, jo? Takže to chování je víceméně racionální. Stejně tak je tam v některých situacích velmi malý rozdíl mezi tou minimálním mzdou a mezi těmi případnými dávkami. Takže zase, když se ten člověk spočte, že bude dojíždět někam, že tam je třeba péče o dítě malé, jo, tak v tu chvíli zjistí, že prostě jako není motivace jít někam pracovat za jako 11,5 tisíce hrubého. Jo. A tohle všechno je potřeba trošku jako vnímat subtilněji, než se prostě ponoříme do toho, tak Česká republika na konci žebříčku, všechno je v pořádku. Ono to tak úplně není.
Když to člověk rozklíčuje veškerá ta data, údaje, kdy se podle vás, paní docentko, přiblížíme, protože je jasné, že jsou tady minimálně dvě Evropy, co se týče nějakých těch rychlostí.
Ano, ono se hovoří o více rychlostní Evropě, ono už dávno existuje samozřejmě. Minimálně v rámci eura jsou země, které mají euro a jsou země, které ho nemají, některé teda dokonce mají i tu výjimku. Jedna z těch zemí, co má výjimku, odchází, ale i tak prostě je tu rozdíl a je tu minimálně prostě rozdíl z hlediska ekonomické struktury, to znamená ty země toho jádra, řekněme sever, a potom ty země, které leží na periferii a které nemají takovou ekonomickou strukturu a pak ještě ty země toho východního bloku, které z velké části prostě slouží jako levní subdodavatelé pro to jádro. Samozřejmě ne všechny, ale jako z velké části to tímhle tím způsobem funguje a některé jsou zase prostě i na té periferii z hlediska vzdálenosti, což hraje jako velikánský rozdíl. A jedna věc je otázka přiznat si to vůbec doma, což nám trvalo docela dlouho a vymýšlet nějakou strategii. A druhá věc je jako ještě jiná, jestli třeba náhodou to v rámci Evropské unie jako nikomu nevyhovuje. Jo? Ona to je prostě do značné míry otázka mocenská, to není jenom otázka ekonomické struktury.
A komu jo? To vyhovuje?
Když se podíváte na ty vyspělé země, tak jak jsem řekla, jejich charakteristika je, že mají ten vyšší podíl mest a menší toho hrubého provozního přebytku, už to řeknu jakoby trošku zjednodušeně. No a zase, když se podíváte na jejich statistiky platební bilance, tak zjistíte, že většina těch zemí prostě má kladný příliv dividend. To jsou naše odlivy, jsou jejich přílivy. Samozřejmě. Jo, ale teď se nabízí otázka, nejsou náhodou ty naše odlivy potom to, co oni můžou rozdat na těch vyšších mzdách. Mimo jiné, já si skoro myslím, že ano. Budou mít tím pádem zájem na tom tenhle ten model změnit? No pochybuju o tom. Jo. To znamená, ono nejde jenom o domácí uvědomění a domácí strategii. Spousta věcí se dá udělat samozřejmě lépe a efektivněji, ale taky o tom, že se nacházíme prostě v nějakém prostoru, který má prostě určité mocenské silokřivky. Jako možná by bylo aspoň na čase o tom otevřeně mluvit a netvářit se, že prostě jako všichni členové jsou si rovni. Ono to tak jako moc není.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Donald Trump v předvolební kampani ukázal na Čínu jako na hlavního viníka a útlum průmyslové výroby ve Spojených státech. Slíbil, že narovná to nevýhodné obchodní prostředí, vztahy a převede zpět ztracená pracovní místa. Řekl to i do očí svému čínskému protějšku minulý týden na Floridě. Nebo zařadili jaksi oba pánové zpátečku?
Tak jestli mu to řekl do očí, nevíme, ale je pravda, že přece jenom se nedopustil žádných faux pas vůči čínskému prezidentovi Xi Jinpingovi a minimálně nemáme zprávy, že by přímo takto ostře se vůči němu vyjádřil, ale konec konců on se tak vyjádřoval, respektive tweetoval, to je jeho oblíbený způsob komunikace, on už zběsile tweetoval před tou schůzkou, takže jako vydával najevo vlastně ten koridor těch jednání. Ale ona Čína nebyla jediná, on vlastně jeho obchodní poradce Petr Navarro kritizoval také Japonsko a Německo, což jsou země, které mají se Spojenými státy přebytek. Upřímně řečeno, oni skoro všichni mají se Spojenými státy přebytek. Spojené státy jsou největší importér světa, země, která má a dlouhodobě, to se netýká Trumpa, to je prostě od Reagana, problém dvojího deficitu de facto, to znamená velmi vysoké schodky minimálně té obchodní bilance. Ale Čína, tím, že to je veliká ekonomika, tak samozřejmě tam skutečně ty schodky jsme v řádu stovek miliard, i když ne u služeb, ale u zboží, ale ty služby to nevykompenzují. No a ta linie je taková dvojí, na jedné straně se říká, že ty země, Japonsko, Německo, Čína, zneužívají toho, že mají uměle oslabenou měnu, což je argument, který není úplně mimo, ale potřeboval by malinko víc rozebrat. A potom je vlastně ta linie druhá, a to se týká hlavně Číny, že prostě Čína využila toho, že tam odešly americké firmy a že vlastně se tam přemístila určitá část těch amerických pracovních míst, což je taky pravda, ale nejen do Číny, samozřejmě jako velmi intenzivně i do Mexika. Otázka ovšem je, jako co s tím chce prezident Trump dělat, protože pokud by se mu i nějakými jako opatřeními, nebudu úplně představit, ale pokud by se mu prostě povedlo ta pracovní místa vrátit jako do Spojených států, tak jaká pracovní místa tam vrátí? Vrátí tam montáž, pro kterou se využívá to, že prostě čínská pracovní síla je levná, samozřejmě, a nejenom čínská, to se týká oblasti celého východní Asie, teda minimálně. To znamená, on by vrátil do Spojených států něco, co prostě u nich bylo před 30 lety. Mně to nepřijde úplně jako smysluplná politika. Podle mě to je jako nesmysl. Mně přijde, že se snaží prostě otočit kolem času zpět a vrátit se do nějakého roku 85-86. Ale vlastně ta struktura ekonomiky je dneska úplně někde jinde. Já neříkám, že nemá pravdu v té kritice, že Spojené státy nemají průmyslovou páteř. To skutečně nemají. A skutečně se jí zbavili. Ale nedovedu si představit, že prostě jako otočíte tím kolem času zpět a vrátíte zpátky pracovní místa, která o tom tuď odešla před 20-30 lety, protože ta ekonomika se prostě vyvíjí dál. Dneska ty Spojené státy už prostě jdou plně tím směrem té automatizace a robotizace. A když už se vracejí nějaké zahraniční firmy americké z Číny nebo z těchto zemí Laos, Kambodža, zpátky do USA, tak prostě přecházejí na plnou automatizaci. Ta představa, že to znova prostě bude jako, že běžný pracující Američan prostě bude stát v té fabrice, si myslím, že je skutečně jako iluze, která prostě už je mimo technologickou realitu.
Jak hodnotíte fakt, že Spojené státy a Čína se právě na té schůzce minulý týden dohodli o takzvaném 100denním plánu, během něhož Washington nepodnikne nic proti Číně a zkusí výrazně zvýšit ten americký vývoz do Číny, aby vylepšil svou negativní obchodní bilanci a dokonce i Peking s tím souhlasí?
Tak samozřejmě Čína tenhle ten ústupek si mohla dovolit udělat, protože asi ví, jak vypadá čínská struktura ekonomiky, jak vypadá americká struktura ekonomiky. Prostě ten obchod to odráží, jo? Jako, pokud to bude chtít prezident Trump změnit, tak se musí ptát, proč prostě americká ekonomika vypadá tak, jak vypadá. A to, že prostě ty americké firmy odešly, jako vždyť je nikdo nenutil, aby odešly prostě proto, protože jim to nabízelo vyšší zisky. Že? Jako, ten proces globalizace přece jako nestvořila Čína, to byly do značné míry právě Spojené státy. A neřekla bych, že na tom Spojené státy prodělávají. Spíš ty zisky z toho jsou rozděleny třeba v té americké společnosti jinak, než by si třeba prezident Trump představoval, ale to neznamená, že tam nejsou. Čína nabídla dva ústupky. Ten první se týká vývozu hovězího, což je možná zajímavá položka a asi to nesvědčí úplně o tom, že by měli pocit, že jako Spojené státy můžou nabídnout Číně bůh ví co. A ta druhá se týká finančních služeb. A to už je trošku něco jiného, protože Spojené státy mají s Čínou přebytek právě ve službách. Ne moc velký, ale je tam. Ono to odpovídá i té struktuře ekonomiky. Takže tady by bezesporu asi pro Spojené státy byla určitá možnost. Ale představa, že prostě během 100 dnů změním prostě vzorce a strukturu ekonomiky USA a Číny, která se prostě vytvářela 20-30 let, tak to je prostě jako úplně mimo realitu.
Takže nedošlo k nějakému průlomu zásadně.
Oni to můžou takhle brát. Pokud jim bude stačit hovězí a finanční služby, tak to samozřejmě tímhletím způsobem můžou chápat, ale otázka prostě je, co by dál ta Čína od těch Spojených států brala. Ona o nich bere přece už teď. Jo? Když se podíváte na tu dělbu práce, tak jsou třeba polovodiče. Prostě. Čína tam montuje všechny možné tablety a počítače a mobily. Často ty technologie jsou třeba ze Spojených států, obrazovky bývají třeba z Jižní Koreje. To znamená, to není o tom, že by ty Spojené státy tam samozřejmě jakoby nic nevyvážely. To není pravda. Jo? Spíše jde o to, jakým způsobem ty zisky z toho obchodu jsou distribuovány v americké ekonomice. A za to nemůže Čína, to není jako její vina.
Mimochodem na $4 amerického dovozu z Číny připadá $1 vývozu opačným směrem.
No ale to není zase, tohle je prostě vzorec, který najdeme u většiny prostě zemí, jako já bych měla problém si vzpomenout na někoho, kdo bude mít prostě s Čínou jako přebytek. V tuhle chvíli mě nikdo nenapadá, asi by si něco našlo, ale jako většina prostě zemí má s Čínou deficity, prostě Čína se pozicionovala jako taková továrna světa, která ale velmi svědomitě, teda na rozdíl od nás, jde na tom žebříčku té přidané hodnoty nahoru. To znamená, vlastně už pracuje na plánu Made in China, aby Čína nebyla jenom ta montáž, stále ještě je, ale přece jenom ta montáž je stále kvalifikovanější, jsou taky stupně vývoje, a prostě míří k tomu, aby minimálně v určitých oborech byla technologicky zdatnější než je dnes, a to si myslím, že je i něco, co by mělo zajímat prostě Spojené státy, a ne se snažit prostě vrátit o 30 let zpět a zapojit se do toho, že budu zase tam jako něco někde v Detroitu levně montovat. To je podle mě prostě cesta nepochopení role technologií a nepochopení toho, že dneska ta průmyslová výroba vypadá úplně jinak, než prostě vypadala před 30 lety.
Říká ekonomka docentka Ilona Švihlíková. Já vám děkuji za vaše názory a budu se těšit za měsíc opět naslyšenou.
Hezké Velikonoce, naslyšenou.
Děkuji vám také. Jak to vidí, nebude, milí posluchači, chybět ani o velikonočních svátcích. Na Velký pátek vám nabídnu zamýšlení světícího biskupa pražského Václava Malého. V nedělním, jak to vidí, bude hostem Zbigněva Čendlika emeritní katolický biskup Karel Herbst, salesián Dona Boska. Podělí se s námi například o svůj pohled jak na současnou mladou generaci, tak i na duchovní odkaz Velikonoc. Pozvání sestry Angeliky do pondělního svátečního vydání přijal houslový virtuos Ed Vokurka, který byl nedávno oceněn titulem Rytíř české kultury. Už 50 let žije v Kanadě, kde spolupracoval například s Josefem Škvoreckým. Vylaďte si všechna tři sváteční, jak to vidí, na vaší frekvenci vždy ráno od 8:30 na dvojce. Zita Senková vám přeje příjemný poslech.